Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. Supertanker. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Here I come, Supertanker. Good face to get some thinking going.
Vi taler og taler og taler. Ytrer os. Vi har nemlig ytringsfrihed, men somtider glemmer vi måske værdien af ikke at sige noget. Vær tavse og lytte. Reflektere. Og måske nå frem til, at vi ikke lige nu og her har svar parat, eller måske har brug for lige at tænke lidt mere over, hvad vi egentlig mener om det, der bliver talt om. Så der kan være god ræson i at forholde sig tavst, om ikke andet for en stund, og lytte, fokusere og tænke efter. På den måde kan vi bruge tavsheden opbyggeligt, og altså ikke bare afvisende. På den måde kan vi bringe en tavshedsfrihed i spil. Sammen med ytringsfriheden, som vi har talt rigtig meget om de senere år, og som vi sætter rigtig, rigtig højt. Ideelt set kan vi måske opnå samtaler, hvor vi rent faktisk hører og tænker over, hvad den anden siger, og ikke bare være tavse, mens vi står på spring til at kilde vores forudfattede synspunkt ind. Vi kan opbygge reel dialog, udveksling af synspunkter, som hen ad vejen udvikler sig til nye retninger i den måde, vi er i samtalen og samfundet, som er noget andet end sniksnak. Og vi skal naturligvis ikke glemme vigtigheden eller det gavnlige i at smalltalke. Det sociale smørmiddel, som det at snakke,
ikke tale, bare snakke,
jo også er. Og med det, velkommen til ham her.
Mit navn er Eivind Hansen. Jeg er docent på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, hvor jeg underviser og forsker i demokratisk offentlighed og den gode samtale.
Og det er Eivind Hansens bog, Tavshedens opbyggelighed, en bog om at tige stille for at tale sammen, der danner udgangspunkt for vores samtale. En bog, Eivind Hansen har skrevet, fordi han i det daglige oplever rigtig mange samtaler og rigtig mange forskellige typer samtale.
Når jeg nu går rundt ned på den her skole, hvor vi underviser i at lære de studerende at kommunikere på alle mulige forskellige måder, så gik jeg rundt med en forundring over, at det er som om, at det blev på nogen måde teknologisk set i hvert fald nemmere og nemmere at kommunikere, fordi vi har fået bedre og bedre kommunikationsredskaber, men det er som om, at samtalen ikke rigtig er blevet bedre af det. Og det var det, jeg ligesom satte mig for, at jeg ville prøve at reflektere lidt over, hvad er det, der på en eller anden måde mangler lidt her? Eller hvad er det, der går galt?
Jeg trængte til at snakke, ikke tale, bare snakke, som man gør det vist for Valby Bakke, som man gør det vist for Valby Bakke.
Jeg kommer selv fra sådan en kan man sige, Habermas-tradition, hvor vi jo taler meget om, at vi skal have den gode samtale, og vi skal udveksle argumenter, og vi skal sådan pingponge og derigennem nærme os hinanden og sådan ting. Og hvor jeg så bare, når jeg kigger rundt omkring i den demokratiske offentlighed, kan se, at det er som om, der er nogle samtaler, som ikke rigtig fungerer på den måde. Eller dem er der jo rigtig mange af. Og det er som om, at jo mere samtale vi får, jo dårligere har samtalen tendens til at blive. Og derfor var det så, at jeg begyndte at tænke lidt over, jamen, hvad er det, der så at sige kommer lidt i klemme, når det er, at vi kommunikerer så meget? Og her er det så, jeg tænker, at jamen, på en eller anden måde, så det vi ikke gør, når vi snakker hele tiden, det er jo, at vi sidder måske ikke så tit bare og kigger ud i luften og ikke siger noget. Og så var det, jeg tænkte, det må vi lige prøve at kigge lidt på. Hvordan er det, at den her tavshed på en eller anden måde måske også burde eller kunne spille en anden rolle i den samtale, vi har?
Hvad vi er om største mulige af
en ting er jo at sidde med sig selv og kigge lidt ud i luften og ikke sige noget. Der er ikke nogen at sige noget til dem. Det er jo ikke alle, der ligesom er forhindret i at sige noget af den årsag. Men sidde med sig selv i en eller anden form for lidt meditativ tilstand. Men lige så snart man er to sammen, eller flere, to eller flere, så vil mange opleve tavsheden som akavet eller sådan lidt.
Ja,
lidt mærkeligt.
Ja, det er rigtigt. Og det kan der være mange grunde til, og nogle af de grunde er jo rigtig gode. Altså hvis det er, at der var noget, vi burde snakke om, så er det jo lidt akavet, hvis ikke vi kan snakke om det. Og i den sammenhæng er det jo helt åbenlyst, at nogle gange, så er tavsheden en, en, en dårlig ting, noget vi på en eller anden måde gerne vil prøve at overskride, og det har jeg egentlig rigtig stor respekt for. Men det jeg opdagede, da jeg ligesom begyndte at dykke ned i forskningen omkring tavshed, det var, at tavsheden er jo bare rigtig mange forskellige ting, og det der nok blev sådan lidt ledet spørgsmålet i forhold til at lave den her bog, det var, om vi i de oplevelser af, at vi nogle gange slår os på tavsheden, som du nævner der, at når den er kævet, eller hvor man ikke må sige noget, vi måske der er kommet til at få et lidt for ensidigt billede af tavsheden, i den forstand, at jamen, altså, vi lægger mest mærke til den, når den er dårlig, ikke også? Og så måske skulle man prøve at opsøge, men er der andre former for tavshed også, som vi bare ikke rigtig opdager, fordi tavshed netop gør sit arbejde på en god måde. Og det er jo virkelig sådan det, der blev sådan lidt vejen ind i det her, hvor jeg jo fandt ud af, da jeg dykkede ned i det her, at jamen, en ting er den her tavshed, hvor man bare sidder og kigger ud i luften og ikke siger noget, ikke også? Men der er jo virkelig sådan uendelige mængder af tavshed på spil, også imens vi siger noget. Og det er virkelig sådan nogle af de former for tavshed, jeg har prøvet at fokusere ind på i den her bog.
Uendelige mængder af tavshed, siger Eivind Larsen. Måske ligefrem typer af tavshed. Det kommer vi ind på om lidt, men der er også flere typer af tale. Det er ikke tilfældigt, at en af vores store sprogkunstnere, Peter Sommer, skelner mellem tale og snak.
Så begyndte vi at snakke, og ikke tale, bare snakke, som man gør det vist for Valby Bak. Som man gør det vist for Valby Bak.
Min sondring er nok lidt anderledes end den, du nævner der. Ikke fordi jeg sådan set har jo egentlig stor sympati for, at nogle gange, så er det godt, vi har snak. Altså den der small talk, vi nogle gange taler om, hvor det egentlig er, at vi bare snakker for, at ligesom indikerer vi sammen, at vi gerne vil hinanden. Den kan meget godt. Men nogle gange tænker jeg alligevel også, at snakken bliver en dårlig ting. Og det er, når vi tror, vi har en tale. Så det vil sige, at vi tror, vi er i gang med et eller andet ophedet diskussion om, hvad skal vi gøre med noget? Hvordan skal vi indrette os? Hvordan skal vi leve vores liv? Og det så i virkeligheden viser sig, at vi har lukket os selv så meget inde i hver vores position, at vi egentlig, den samtale, vi har, den rykker ikke rigtig noget. Vi gentager bare positioner. Vi har måske allerede, inden vi går i gang med samtalen, en meget stærk idé om, hvem er den anden, og hvad vil den anden, og næsten lige meget vedkommende siger, så ved vi, at vedkommende er dum eller sød, eller hvordan det nu var. Altså, hvor man kan sige, at tilsyneladende har vi en kommunikation, og vi tror virkelig, vi er op og har udvekslet stærke argumenter, men i bund og grund, så repeterer vi bare positioner, som har været repeteret milliarder af gange før, og på den måde luller vi os måske ind i en verdensopfattelse, som er lidt for snæver.
Altså, når man har de jobs og funktioner, som du og jeg har, så har man jo været på et interviewkursus eller noget på et eller andet tidspunkt, og blandt andet blevet advaret imod at interviewe for eksempel politikere, hvor man kan stille spørgsmål, og uanset hvad spørgsmålet er, så sætter de en plade på, som de har trykt hjemmefra, og så er det ligesom det budskab. Og så kan du spørge nok så meget, så kan de enten gentage deres budskab igen og igen, måske med lidt forskellige formuleringer, og fuldstændig ligesom styre udenom. Er det det, du tænker på? Altså, at det bliver sådan lidt skuespillesagtigt?
Det er i hvert fald en af formerne, og hvor jeg vil sige, at så kan man sige, jamen, er det ikke lige meget? Jamen, er det de jo lært til at gøre? Men hvor jeg jo i virkeligheden argumenterer for, at det, der er på spil her, det er, at måske har journalisten, eller hvem det nu er, stillet...
Ja, for det kan jo sagtens gælde i alle mulige andre sammenhænge end journalistiske.
Ja, lige præcis. Altså, måske har nogen stillet et rigtig godt spørgsmål, og så for ikke at tabe ansigt, så fyrer man noget af, der får det til at lyde, som om du svarer på det, ikke også? Men i virkeligheden, hvis du går ind og laver en analyse af den samtale, der er på spil her, så er der faktisk ikke noget svar på det spørgsmål, der blev stillet. Og det, der er dårligt i den situation, det er i virkeligheden, at vi narres til at tro, at der var et svar for det her gode spørgsmål, ikke også? Og at det svar er givet, og derfor er vi videre, ikke også? Og hvor vi i virkeligheden fratager en mulighed for at tænke over, jamen, det var sgu egentlig et godt spørgsmål, og hvad gør vi med det? Og måske er der ikke et godt svar lige nu, og måske er det i virkeligheden noget, vi skal arbejde rigtig meget videre med, ikke også? Så det der problemet her er i virkeligheden, at tavsheden glider mellem hænderne også på os, og man kan sige, der hvor vi burde være tavse, fordi vi skulle være forundret over et godt spørgsmål, Der lulles vi i søvn og pakkes ind i nogle ord, vi kender, og så tror vi, alt er fint og godt.
Vi sætter noget blændværk op, eller stikker noget blå i øjnene på nogen, som om, at der rent faktisk er noget at tage fat i, men det er der ikke.
Ja, og det er jo her, man kan sige, en af dem, jeg bruger lidt i min bog, Heidegger, taler om, at vi har en skinsamtale. Så det ser ud til, at vi snakker, men det gør vi i virkeligheden ikke.
Og skulle man være i tvivl, så er det den tyske filosof Martin Heidegger, Eivind Larsen refererer til her. Martin Heidegger, som levede fra 1889 til 1976, og er, trods mindre flatterende sider, en meget vigtig figur i det 20. århundredes filosofi. Godt. Så vidt indtil videre talen og snakken, som vi måske lidt nedladende også kan benævne sniksnak, måske small talk, småsnak. Men så var der også forskellige typer af tavshed. Eivind Larsen opererer med tre.
Jeg vil starte med at sige, som jeg sagde for lidt siden, i virkeligheden er der jo milliarder af forskellige former for tavshed, man kunne dykke ned i. Men det er rigtigt nok, jeg har valgt tre former for tavshed her. Og jeg taler om den lyttende tavshed og den fokuserende tavshed, og så den eftertænksomme tavshed. Og den lyttende tavshed, det er jo den, der i virkeligheden foregår under sig, eller imens vi har en samtale, ikke også? Det vil sige, lige nu, der snakker jeg, og du lytter, ikke også? Og det vil sige, hvis du snakkede, imens jeg snakkede, så ville samtalen få det svære kår, ikke også? Det kan godt være også nogle gange, så siger du egentlig ikke noget, men i virkeligheden, så tænker du allerede bare på, hvad det er, du vil sige, fordi at du ved allerede på forhånd, hvad jeg vil sige, og derfor gider du egentlig ikke rigtig at høre. Så man kan sige, der er sådan en vigtig form for tavshed, der handler om, at en indstiller sig på, at nu er det mig, der skal høre, hvad der blev sagt. Jeg skal ikke bare høre det, jeg skal også lytte til, hvad der faktisk blev sagt her. Og der kan man sige, at den form for tavshed kan vi godt nogle gange tendere til at overse i vores iver efter at få en god samtale, fordi at det, man ligesom kan gøre noget ved, eller det, vi sådan kan se, man kan gøre noget ved, det er jo det, der er blevet sagt, ikke også? Og vi kan lave kurser i, hvordan man argumenterer godt, og hvordan man formulerer sig på attraktive måder, ikke også? Hvorimod, hvordan man lytter, det er lidt sværere at styre, ikke også? Fordi vi har ikke sådan rigtig styr på, hvilke processer, der egentlig sker inde i hjernen, imens vi lytter. Men den er jo utrolig vigtig, og man kan sige, hvis ikke vi har den, så bliver det den her samtale, hvor vi til synligheden nok udveksler synspunkter, men der er ikke rigtig nogen, der får hørt, hvad den anden siger, og derfor rykker det sig ingen sted hen. Så det er den ene form for tavshed, den der ligesom er på spil, imens vi samtaler.
Den lyttende.
Ja, lige præcis. Så den anden form for tavshed, det er den, jeg kalder den fokuserende tavshed, og den handler i virkeligheden om en tavshed, der ligger under det, vi siger. Så det vil jeg jo sige, nu sagde jeg for lidt siden, at i virkeligheden kunne man sige alt muligt om tavsheden, og jeg har så valgt tre også. Og det vil sige, at for at skrive den her bog, for at kunne kommunikere ud om de pointer, jeg har her, så er der uendelige mængder af pointer, jeg kunne have sagt om tavsheden, som jeg havde valgt ikke at sige. Jeg har været nødt til at fokusere ind på at sige, at det er det her, jeg mener, er det relevante at sige om tavsheden. Og det kan man sige, det er sådan set noget, der ligger i al kommunikation og sprog. Det er vi nødt til. Altså det er simpelthen den måde, sprog fungerer på, at vi fokuserer ind på noget bestemt noget, og så er det noget, der ligesom er ladt lidt i skyggen. Og det ligger sådan lidt som en tavs undergrund, som på en måde også er med til at give betydning til det, vi siger. Fordi at i og med, jeg har valgt for eksempel de her tre aspekter af tavsheden ud, så har jeg også ligesom valgt at sige, det, de har en relevans, der er så relevant, at jeg har valgt at ikke tale om de andre, ikke også? Så jo mere jeg har valgt ud, jo mere for det, jeg faktisk siger, kommer det til at fremstå som stærkt og væsentligt.
Det er det, der er fokuseringen.
Ja, lige præcis, ja. Så hvis man virkelig kan koge sit budskab op til sådan en pointe, og det kan jo nogle gange være svært, ikke også? Så kommer den til at stå meget mere klart, ikke også? Og det er jo en oplevelse, vi alle sammen har. Jo færre ord vi kan bruge, jo mere klart kommer det, vi siger, til at stå, ikke også? Men det bygger jo så på, at der er enorme mængder af tavshed, der ligesom har været med til at skabe den betydning, som vi fremfører.
An echo the wells of silence.
Så det er jo den fokuserende tavshed. Så endelig er der den eftertænksomme tavshed. Og det var i virkeligheden den, jeg startede med at nævne, som handler om det her med, at nogle gange simpelthen at træde ud af samtalen, sådan bogstaveligt talt, og sige, jamen nu prøver jeg lige at måske holde en detox, taler man nogle gange om i de her år, ikke også? Altså, prøver at steppe lidt ud af de her offentlige samtaler, og prøver at lidt mærke efter, i virkeligheden, om det, vi snakker om, det er det væsentlige, ikke også? Fordi man kan sige, at det, der jo sker i en samtale, det er, at vi skal ligesom komme til forståelse med hinanden, vi skal prøve at forstå, hvad hinanden siger, og det gør så, at vi retter ind på de horisonter, vi hver især har, og det er jo fint og godt og nødvendigt i en samtale, sådan set, men jo mere vi ligesom bliver optaget hele tiden af hver en samtale, jo mindre har vi også mulighed for ligesom at mærke efter, er det egentlig de væsentlige ting, vi snakker om? Og hvor min pointe pointe er, at hvis man sådan nogle gange træder ud af samtalen, så kommer man til at opleve verden lidt på nogle nye måder. Man skal ikke hele tiden stå til ansvar for, hvad tænker jeg lige nu her? Og så kan tanken få lov til at flyde lidt mere frit. Og i virkeligheden kan man sige, kan man sætte tanken lidt fri fra samtalen, sådan at man måske begynder at få øje på nogle ting, man ikke rigtig tænkte over i den diskurs, der ligesom kører i den offentlige samtale. Og så kan man, efter at have taget sådan en pause, vende tilbage til samtalen og måske i virkeligheden bidrage med nogle lidt sjovere og lidt mere originale vinkler ind i samtalen i virkeligheden.
Det lyder sådan lidt meditativt måske, eller hvad?
Det kan det godt være. Det kan godt være meditativt. Jeg tænker ikke nødvendigvis, at man skal sidde og med lukkede øjne og gøre det. Jeg tænker sagtens, at man kan gå en tur i skoven og sådan nogle ting. Altså, man kan gøre alt muligt. Jeg tænker i virkeligheden, det der er det vigtige i den sammenhæng, det er, at man løsriver tænkningen fra samtalen. Ikke også? Fordi samtalen har sine egne logikker, og den er selvfølgelig nødt til at respektere, når man skal komme til forståelse med hinanden. Men ved at befinde sig i nogle situationer, hvor man ikke, så at sige, er forpligtet til at kunne færdigformulere og kunne klart formulere, hvad det er, man tænker, så giver man tanken lidt frie tøjler, sådan at den måske kan udvikle sig i nogle retninger, man ikke havde forudset.
Og noget af det, der ligger i, for eksempel at gå en tur i skoven, mens man er tavs og tænker over tingene, kunne jeg for eksempel også være et opgør med behovet eller kravet om, at svar på tiltale altid skal falde prompte. Samtidig har ting, vi får at vide af nogen, som har talt til eller på os, brug for at bundfælde. Vi har brug for at reflektere over, hvad det egentlig var, der blev sagt, og hvad der kan ligge i det, før vi vender tilbage og for eksempel siger, det der, du sagde om sådan og sådan, det har jeg nu tænkt over, og jeg mener at. En ting er nu og her debatter i radio, tv eller på politiske scener. Noget andet er de lidt mere langstrakte, fortløbende samtaler, vi har i vores liv med partnere, såvel private som professionelle, og i det hele taget samtaler, der på længere sigt påvirker vores liv. Den type samtaler kan godt finde på at kræve længere tavsheds- og eftertænksomhedsperioder. Så hvis vi tager Eivind Hansens tre udvalgte tavshedsformer og prøver at lægge dem ind i den samtale, han og jeg er i gang med foran hver vores mikrofon, så er de faktisk alle tre både aktuelle og relevante og med til at gøre den samtale meningsfuld.
Den bliver meningsfuld jo i og med, at vi kan gøre os forståelige over for hinanden. Men så er min pointe jo lidt, at i og med, at vi har de her tre former for tavshed, der i en vis stand altid er der. Altså, der er altid nogen, der lytter. Der er altid noget fokusering i din samtale, og der er altid i hvert fald en mulighed for, at man kan træde ud af samtalen. Men det, der er lidt problemet i den daglige omgang med det her, det er, at vi nogle gange ryger ind i en situation, hvor den her tavshed ryger så meget, trækker sig så meget væk fra vores opmærksomhed, at vi så at sige glemmer den. Og den er der jo stadigvæk, så det er jo ikke fordi, at vi kan tale uden de her former for tavshed. Men i og med, at den er uden for vores opmærksomhed, så glemmer vi også, at vi kan arbejde med den. Ikke også? Og så bliver den det, som jeg kalder sådan en spændetrøje. At vi ligesom, det er den samme form for tavshed, der virker hver gang, fordi det er trygt og godt. Hvis jeg taler med nogen, jeg kender, så er det trygt og godt at sige noget. Jeg ved, de regner med, jeg siger, ikke også? Fordi så er der ikke rigtig nogen usigeligheder. Jeg ved også, hvem der er mine venner, hvem der er mine fjender og sådan nogle ting. Og det giver sådan en tryg ramme omkring et liv, hvor vi ikke rigtig udfordrer hinanden. Og der er det min opfordring i bogen er, at vi skal prøve at få blik for, hvordan de her former for tavshed virker, fordi så kan vi begynde at arbejde med dem. Så kan vi begynde at måske bruge sproget på nogle nye måder. Vi kan begynde at lytte mere aktivt. Vi kan begynde for det første jo at lytte efter, hvad den anden siger, men også måske endnu vigtigere, lytte efter, hvad den anden ikke siger. Ikke også? At man kan ligesom derigennem sætte tavsheden fri, som jeg taler. Jeg taler også om en tavshedsfrihed i virkeligheden, som et af mine ærinde med bogen her.
Som du sætter op over for ytringsfrihed.
Lige præcis, ja. som et supplement i hvert fald til ytringsfriheden, hvor man kan sige, at vi ved at få øje på de her former for tavshed, så kan vi begynde i virkeligheden at bruge tavsheden som, jeg kalder det et kritisk redskab, men man kan også bare kalde det et refleksivt redskab, altså et redskab til at bruge sit sprog mere og bruge sin kommunikation og sin samvær med andre lidt mere kreativt, sådan at vi i virkeligheden får afsøgt lidt flere sider af verden, end vi gør det daglige.
Så hvis du på en eller anden måde skal opsummere, du skriver, at en samtale uden tavshed kan hurtigt miste sin værdi. Så hvis du på en eller anden måde, ud fra det, vi har talt om indtil videre, skal opsummere, hvad det er, tavsheden kan, som talen ikke kan, og hvorfor tavsheden er nødvendig, hvordan vil du så gøre det?
Jeg vil jo nok sige, at talen kan jo Eller det talen gør, når den er god i hvert fald, det er, at den hjælper os med at nærme os hinanden. Så det vil sige, at når vi taler med hinanden, så minimum, så skal vi i hvert fald på en eller anden måde komme ind på en fælles forståelse af, hvad det vi snakker om her. Og det kan godt være, at vi er uenige om, hvordan vi skal forstå det, vi snakker om, men vi er dog kommet så tæt på hinanden, at vi er blevet enige om at opfatte hinanden som i det mindste i hvert fald relevante samtalepartnere. Og der i ligger jo en bevægelse i retning af hinanden. Det der bare, så bliver problemet, hvis talen tager overhånd, og det er virkelig nok det, jeg bekymrer mig for, det er, at når talen tager overhånd, så nærmer vi os hinanden for meget i virkeligheden. Og man kan sige, hvor ytringsfriheden jo i sin tid var sådan bekymringen for, at vi kunne slet ikke komme til at tale med hinanden, fordi at der var nogle forhindringer for det, så er tavshedsfriheden i virkeligheden et forslag til at reflektere over, at hvad sker der, hvis vi får for meget af den her samtale, sådan at vi kommer til at ligne hinanden for meget. Fordi der bliver samtalen jo så ufrugtbar, når det er, at vi begynder at være så tæt på hinanden, at vi i virkeligheden er identiske. Så det, tavsen kan, er i virkeligheden at indføre en form for forskellighed mellem os. Så det vil sige, at vi i en vis stand nærmest bevæger os lidt fra hinanden, men for at kunne bidrage ind i tavsen. Og det er derfor, jeg taler om, at tavsheden kan være et redskab til at blive bedre til at tale sammen. Fordi at så får vi igen en eller anden form for forskel, der gør, at vi kan udfordre hinanden, vi kan supplere hinanden, og vi kan gøre hinanden i virkeligheden bedre, ikke også? Fordi at vi ikke er identiske på starten. Arguments, agreements, advice, answers, articulate announcements. It's only talk. Argumenter, aftaler, gode råd, svar, artikulerede annonceringer, det er alt sammen bare snak. Og pointen fra Ken Crimson, som vi hører her, er efter alt at dømme, at noget af alt den snak vil have godt af at blive skiftet ud med noget tavshed. Der er næppe mange, der er uenige i, at vi lever i en rimelig konstant kommunikationsmølle. Nogle vil måske endda kalde det en kommunikationskværn, hvor stort set alle opslag og udsagn på de utallige medieplatforme, inklusive de digitale medier, på en eller anden måde er blevet til spin. Lækre præsentationer af liv, ferie, fødevarer, politiske budskaber, dagsordensskabende meldinger om verdens tilstand. Og på mange måder subtile og mindre subtile forsøg på at pege den offentlige samtale i retninger, som afsenderne ønsker. Skeptikere vil måske endda sige forsøg på at ensrette samtalen ved hele tiden uden ophør og sende formuleringer afsted, som befordrer det ene eller det andet budskab og ærne. Uden meget mulighed for lige at være tavs for en stund og først lytte, så fokusere og endelig tænke efter. Det er i hvert fald helt sikkert, at kan man sige, nogle af de der strategiske kommunikationsredskaber, de bruger det her, ikke også? Altså, det vil sige, hvis du vil have en mening om, hvad sker der i Israel lige nu, så skal du forholde dig til de her gidsler, eller du skal forholde dig til, hvor mange der er døde, ikke også? Altså, man kan sige, at der er så nogle gange noget pres på, at jamen, hvis ikke du gør det, så kan vi slet ikke tage dig alvorligt i den her samtale, og så kan du slet ikke få adgang til at være en relevant modpart. Og der er det nogle gange, jeg synes, at jeg vil jo ikke afvise, at de ting, der ligesom er spil, der kan være vigtigt. Men nogle gange har samtalen bare også godt af at blive udfordret lidt på, jamen, hvad er egentlig de underliggende relevanskriterier? Hvad er det, der er det relevante? Og det kan sagtens jo være relevant at skulle forholde sig til gidsler og forholde sig til antal døde og sådan ting, men der kan jo også være andre relevante ting, og det er jo det, man kan sige, der nogle gange kan være svært at ligesom spille ind i sådan en meget højspændt samtale, hvor der er stærke meninger på spil, ikke også? Og sige, jamen, kunne vi ikke også lige snakke om, og nu går du så nogle andre sager ind, ikke også? Så er det lige pludselig uklart, hvem er din ven, og hvem er din fjende, er du de andres, eller er du vores, ikke også? Altså. Og hvad man kan sige, det blev i første omgang jo i virkeligheden lidt utrygt at ture komme ind med de her alternativer, for de blev jo nu så på en eller anden måde slået hardcore med terrorister, eller hvad blev man slået hardcore med, ikke også? Altså, og hvor det nogle gange er lidt ærgerligt, at der, når der er nogen, der lykkes med at sådan virkelig fastfryse en samtale omkring nogle bestemte modstillinger.
Hvordan kan vi så sådan i praksis og i det daglige blive bedre til både at etablere tavsheden, når vi er i gang med at fortælle noget, når vi er i gang med at tale om noget, og ikke mindst at blive bedre til at lytte efter tavsheden, altså efter det, der så ikke bliver sagt, men som er afgørende for forståelsen af det, der så bliver sagt.
Ja, og det er svært. Altså, man kan sige, det er jo så svært først og fremmest, fordi at selve opgaven på en eller anden måde i langt det meste af tiden er usynlig for os. Vi kan ikke se, at der er noget, der mangler her. Så vi skal på den ene side først få øje på, at problemet er der. Og det er jo der, jeg tænker, at min bog på en eller anden måde jo nok er et første ydmygt spadestik i den retning. Så tænker jeg også at i virkeligheden, at vi skal blive bedre, for eksempel op igennem skolesystemet, til at på en eller anden måde værdsætte de tavse elever. Altså jeg har sådan et lille kapitel i min bog her, hvor jeg taler lidt om, og jeg gør det selv, altså, så det er jo virkelig også bare svært som underviser, men hvor man nogle gange jo taler ud i klassen og beder om noget input fra nogle studerende, og det er jo sådan, fordi man gerne vil have de studerende og elevernes input med, men hvor det så er tit jo den, der hurtigt kan række hånden op, der ligesom får lov at forklare, hvad var så det rigtige svar på det her. Og hvor det nogle gange kunne have været rigtig fint, hvis man i virkeligheden blev bedre til som professionel, altså så simpelthen, altså hvis det blev en del af læreruddannelsen, eller journalistuddannelsen, eller alle mulige steder, hvor man ligesom gjorde det til en opgave nogle gange, og give noget rum, hvor ligesom sige, okay, nu prøver vi lige bare at sidde og kigge ud i luften. Der skal ikke ske noget her. Vi kan måske tage et minut og tænke over, hvad der lige er sket. Altså, hvor man ikke bare sådan skal fyldes på og fyldes på hele tiden, men at der nogle gange simpelthen blev skabt nogle rum i de professionelle sammenhænge, vi er i, hvor vi aktivt opsøger, lad os lige prøve ikke at have en mening om noget. Lad os lige prøve ikke at skulle sige noget i et stykke tid, og så se, hvad der dukker op. Fordi så dukker der faktisk nogle gange lidt nogle mere spændende ting op, end hvis man bare kværner løs hele tiden.
Ja, det er netop den tavshed, man sommetider kan savne. For eksempel fra folk, der bliver interviewet om noget. Det kunne måske være politikere, som i stedet for at tage en pause, reflektere over spørgsmålet i tavshed, enten skynder sig at sætte en forudbestemt plade på, som faktisk ikke engang nødvendigvis har noget med spørgsmålet at gøre, men som er en del af den dagsorden, interviewpersonen gerne vil fremme, eller bare lyner til i sådan en ingen-kommentar-attitude. Og her skelner vi så altså mellem en gavnlig og en skadelig tavshed.
Det er en distinktion, jeg i virkeligheden hugger lidt fra Kierkegaard, som handler om at skelne mellem den guddommelige tavshed og den dæmoniske tavshed. Og den måde, Kierkegaard forklarer det på, det er, at den guddommelige tavshed, det er den tavshed, som man går ind i, fordi et hvert forsøg på at forklare, hvad man gør, ville reducere det, man gør. Altså, hans eksempel er jo Abraham, der skal ofre Isak på bjerget. Abraham her, han er nødt til at være tavs, fordi han vil ikke kunne sige, hvad han er i gang med at gøre, uden på en eller anden måde prøve på at undskylde det. Og for Kierkegaard er det jo vigtigt, at Abraham, at det er en radikal handling, det her for ham. Og overfor den sætter han så den dæmoniske tavshed, som ville være, at Abraham prøver at sige, jamen Isak, nu skal jeg godt nok slå dig ihjel, men så kommer du i himlen og sådan ting. Hvor man kan sige, at man i virkeligheden prøver på at reducere det emne, man taler om med de ord, man har. Ikke også? Og hans kerneeksempel, det er jo så havmanden, der bliver lille for Agnete, fordi han ikke tør være sig selv. Så han prøver på at ligesom skjule sine svagheder, og så derigennem blive stor for hende, men det gør bare i virkeligheden, at han bliver en lille person i sidste ende. Og det, der ligesom bliver pointen, det er jo, at vi kan skelne mellem den tavshed, som vi varetager for at give plads til mere tænkning, eller mere erkendelse, eller mere rum i samtalen. Og det vil være den guddommelige samtale. Og så den tavshed, hvor vi ligesom netop prøver på at forholde den anden noget, og sige, jamen det vil jeg ikke sige noget om, fordi det skal du ikke vide, og der er noget, jeg vil gerne vil skjule for dig. Altså virkelig en skjulende tavshed og en fremvisende tavshed.
Og lige hurtigt til dem, der måske ligesom mig, ikke lige har Agnete og havmænden præsent, så er det historien om...
At Agnete, hun bliver bjergtaget af en havmand ude i havet, og ligesom lader sig forføre og blive taget med ned i havet. Og hvor han så prøver på at vise alle de fantastiske ting, der er dernede i den her folkevise, men hvor hun i sidste ende blev skuffet, og i hvert fald i Kierkegaards udlægning, blev skuffet og vender hjem igen, fordi han ikke kan leve op til hendes forventninger om, at det her det er stort eventyrligt. Og det er så jo i Kierkegaards udlægning, fordi at han ikke rigtig tør stå ved, hvor den han er. Han skjuler nogle ting, fordi at hvis hun ser det, så ser hun, at han også bare er et almindeligt væsen. Og i og med, at han ikke tør stå ved, hvem han er, så blev han lille i hans øjne.
Så han tier om nogle ting.
Lige præcis, han skjuler noget.
Ja. I dit kapitel om eftertænksomhed, der skriver du, at nye tanker først får demokratisk eller kommunikativ værdi, dybest set, når de møder kritik eller kritisk stillingtagen fra andre. Hvilken rolle spiller tavshed i den proces, altså når vi er i gang med at fremlægge noget, der kan opleves som kontroversielt, eller som på en eller anden måde skal sælges?
Ja, og det handler jo om, at der er jo på en måde sådan lidt en tendens, du sagde selv for lidt siden, noget meditativt i den formulering, jeg har af, hvad den her tavshed handler om. Og hvor jeg er jo godt klar over, at hvis vi alle bare sætter os tilbage i vores celle, vores munketilværelse, og sidder og mediterer, så får det her, den her form for tavshed jo ikke nogen værdi i den måde, vi er sammen på. Så det, jeg går meget ud af der, det er i virkeligheden at sige, at den der eftertænksomme tavshed kan jo godt blive lige så slem i virkeligheden, som hvis vi bare snakker hele tiden. Altså, jeg tænker virkelig, en af mine inspiratorer er jo Heidegger, og han blev jo fuldtonet nazist, og man finder ud af, at det var mere og mere, jo mere vi dykker ind i hans dagbøger efterhånden. Og det er jo ikke, det er jo ikke der, jeg tænker, vi skal hen. Derfor er min pointe jo nok lidt, at vi skal på en eller anden måde prøve at koble den her tænkning om tavshed, jeg har fra nogle af de her lidt kontroversielle folk, og så koble den tilbage til noget af det lidt mere kan man sige, kommunikative, demokratiske teori, som for eksempel en Jürgen Habermas har, hvor man kan sige, at jamen, de tanker, jeg får, når jeg er alene, det kan jo godt være, at det i virkeligheden er en grund til, at vi ikke snakker om det, fordi det er nogle dårlige tanker. Det kan jo sagtens ske, at jeg drifter hen og bliver på en eller anden måde nazist, eller hvad det nu er, ikke også? Og der kan man sige, at så er det jo vigtigt, at den forskellighed eller den skævhed, man har opnået gennem tavsiden, at den kommer tilbage i samtalen og bliver en del af samtalen, sådan at den igen så kan blive udfordret og møde kritisk modspil, kan man sige.
Så i stedet for at gå og være sådan lidt bekymret og tavs om, om man nu er ved at udvikle nazistiske tilbøjeligheder, så hellere lade det indgå i en samtale, så man kan få det vendt med nogle mennesker, og så må der være perioder med tavshed i den samtale, hvor nogen tænker sig lidt om.
Ja, lige præcis. Ja. Altså tavsheden her skal primært tænkes som en pause fra samtalen, og ikke som en evig tilbagetrækning, fordi jeg er jo helt med på, at et menneskeligt liv uden samtale, det er jo et sørgeligt liv, kan man sige.
Men der er jo også de samtaler, som, kommer jeg i tanke om ord som mølle og kværn, altså som ligesom kværner afsted i tomgang. Jeg har en kammerat, som sommetider bruger udtrykket fuld kobling og fuld speeder. Og det kan man godt ligesom høre for sig, ikke? At koblingen er, så tager hammer man på speederen, og så drøner den bare afsted, uden der sker en huende fis. Altså, hvad kan vi lære af sådan nogle situationer, hvor der reelt set ikke er nogen heller, der lytter? Altså, fordi det bare ligesom speeder derudad.
Jamen altså, jeg synes jo i virkeligheden, at det er, at der kan vi jo netop lære det der med, at hvad der sker, når det er, at vi kun fokuserer på det at sige noget, ikke også? Altså det, og det er det, man kan sige, der ligger rigtig ofte i den dannelsestænkning, der er i vores samfund, at vi skal blive gode til at formulere os, vi skal blive gode til at udtrykke os selv, og en tanke, der ikke kan forklares, kan ikke forsvares. Alle de her slogans, vi møder rundt omkring, er udtryk for en eller anden form for forherligelse af, at den, der ligesom udtrykker sig, at den, der bidrager med noget, ikke også? Og der synes jeg, det eksempel, du nævner der med, når vi kører med fuld speed og fuld kobling, at det er jo netop et eksempel, hvor alle er så optaget. Nu skal jeg lige huske at få sagt det, at jeg har på spil, ikke også? Og den anden lytter ikke, og så må jeg forklare det en gang mere. Og hvis ikke vedkommende forstår det, så er det fordi vedkommende er dum eller ond, ikke også? Altså, hvor vi til sidst ender med at køre hinanden op i nogle hjørner, hvor det hele er så velkendt, og vi ved, hvad det blev sagt, hvornår, og vi føler måske nok, vi bliver lidt ophidset nogle gange, men virkelig i bund og grund er det hele super, super trygt. Vi ved, hvordan verden hænger sammen, ikke også? Og det, der har vi i virkeligheden begrænse vores forståelse af verden, sådan at vi er lukket ind i sådan en lille kerne af, at der står nogen derovre, der siger noget, der er forkert, så er jeg nødt til at blive ved med at udfordre det, fordi ellers så tror vedkommende har ret, ikke også? Men i bund og grund, så er vi sådan set lige begrænset på begge sider af samtalen.
Men det vil sige, at når, hvis vi forholder os tavse over for en eller anden meget voldsom talestrøm, så kunne den talende få indtryk af, at vi samtykker.
Ja, det er jo det, der er den svære del i det her, og det er også derfor, jeg har et lille kapitel om, at man skal have tålmodighed, og man skal have mod, hvis man gør det her, fordi det er jo helt åbenlyst, og det ser vi jo nogle gange også i samtalen, at folk, der ikke rigtig deltager, de bliver jo ikke ligesom taget hånd, eller dem tager man jo ikke hensyn til, og det er jo faren, kan man sige, hvis det er, at man sådan hele tiden træder ud af samtalen, at så føler man, at verden går forbi, og der er ingen, der tager hensyn til mig, ikke også, og det, jeg tænker, psykologisk set er det jo meget forståeligt, men jeg tror alligevel, at man nogle gange gør godt i at tage en pause, fordi at man så i virkeligheden måske kan bidrage på en lidt mere frugtbar måde.
Hvad vi om største mulige af?
Jeg har været noget i tvivl om nogen kunne huske den, i min erindring, legendariske svenske cirkusdirektør fra Cirkus Scott, François Brunet hedder han, og hans udødeliggjorte anmodning om den størst mulige stilhed, når nogle cirkusartister skulle udføre særligt farlige tricks. Men jeg prøvede det af på nogle venner, og kan desuden konstatere, at det er fremhævet i et Wikipedia-opslag om Cirkus Scott, så jeg synes altså ikke, man kan lave en supertanker om tavshed, uden at have ham med. Ja, undskyld. Videre. Så vi har altså været omkring at tale sammen og snakke sammen. Kigget på den lyttende, den fokuserende og den eftertænksomme tavshed og deres roller i kommunikationsmøllen eller kværnen. Og vi har været på bunden af havet med Søren Kierkegaard og Agnete og Havmanden for at finde den guddommelige og den dæmoniske tavshed, eller måske den fremvisende, henholdsvis skjulende tavshed, måske frugtbar over for skadelig tavshed. Og alle de betegnelser er gode at være bevidste om, når vi kigger på, hvordan en talestrøm, der aldrig hører op, med den franske filosof Jacques Derridas formulering, kan beskrives som ugæstfri, måske ligefrem nærig.
Det er jo en tanke, jeg har fået fra Derrida, som netop taler om den her gæstfrie tavshed, og hvor hans pointe jo er, at når du inviterer nogen indenfor i dit hjem gæstfrit, så potentielt inviterer du nogen hjem, der kan destruere dig. Slå dig ihjel, ikke også? Og hvad man kan sige, jo mere gæstfri du er, jo mere plads får den anden til at kunne være en udfordring for dig, ikke også? Og der kan man sige, at for at gøre det, så er du nødt til at bringe dig selv til tavshed i virkeligheden. Det vil sige, at jeg skal holde tilbage i forhold til, hvad det er, jeg vil give dig lov til og ikke give dig lov til. Altså, du skal ligesom komme med det, der er dig, for at citere en sang, ikke også? Og først ved at give dig lov til det, så kan jeg egentlig lære noget af, hvem du er. Fordi hvis jeg på forhånd siger, at jamen, du må ikke sige det, du må ikke sige det, du må ikke sige det, ikke også? Så kan man selvfølgelig godt have en lille samtale bagefter, men den er netop ret nærig på gæstfrihed, ikke også? Og det vil sige, at jeg har så mange rammer for, hvad den anden kan sige til mig, at i virkeligheden så ender den sidste med slet ikke at kunne udfordre mig og belære mig om noget som helst.
Altså vi kender formentlig, eller vi gør rigtig mange, kender formentlig situationer, hvor nogen de ved at blive ved med at tale på en eller anden måde, kuber dagsordenen. Ja. Altså de taler og taler og taler, og så kommer de andre samtalepartnere, som så ikke bliver samtalepartnere, aldrig til ord, og så har man ligesom fuldstændig sat præmissen eller rammen for, ja, hvad det er, der er blevet sagt på det møde, eller
det
hvad det nu er.
Præcis. Altså, det er, man har sagt rigtig meget, ikke også? Så siger nogle andre noget andet. Jamen, det er jo slet ikke det, jeg snakker om. Det, jeg mente, var, at, ikke også? Og så ligesom tvinge den tilbage på mit spor hver eneste gang, ikke også? Og så har du ret i, at så kan de andre ikke rigtig få lov til at bidrage til samtalen, fordi at det ligesom er sat rammer for, hvad det overhovedet er, vi kan snakke om.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turned my collar.
A vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. De tanker, som blev sået i mit sind, mens jeg sov, var passiv og tavs, blev hængende, mens tavsheden udspillede sig. Simon & Garfunkels klassiker fra 1964 blev skrevet af Paul Simon, da han var 21 år gammel og havde for vane at gå ud i sit badeværelse, som han godt kunne lide klangen af, blandt andet med den beroligende lyd af vand, der løb. Han slukkede lyset og sad i mørke for bedre at kunne koncentrere sig. Hello darkness, my old friend. Og skrev altså den her sang, som ved en koncert i 1966 blev introduceret af Art Garfunkel som en sang om menneskers manglende evne til at kommunikere med hinanden. Ikke nødvendigvis internationalt, husk, vi er i 60'erne her, men især følelsesmæssigt. Så det, de så omkring sig, var mennesker, der var ude af stand til at elske hinanden. Næsten citat slut.
People talking without speaking. People hearing without listening.
Folk talte uden at sige noget. Folk hørte uden at lytte. Men altså de tanker, der var plantet i mit sind, blev hængende. Måske voksede de, udviklede sig, mens tavsheden udspillede sig. Det er blandt andet det, vi kan bruge tavsheden til. Opbyggeligt. Og har kunnet, siden Sokrates spacerede rundt i Athens gader for 2.500 år siden og praktiserede den sokratiske samtale. En filosofisk metode, opkaldt efter, bemeldte Sokrates, hvor man gennem dialog søger at afklare begreber, værdier og antagelser. Betegnelsen dækker over en samtaleform, hvor spørgsmål og svar bruges til at undersøge og udfordre deltagerens egne og alle mulige andres forestillinger. Sokrates selv beskrev metoden som en slags jordmortjeneste, hvor han hjalp samtalepartneren med at føde deres egne tanker frem, snarere end at overføre viden, eller nu skal jeg lige fortælle dig noget. Den sokratiske samtale vil typisk forløbe sådan, at en person, ofte facilitatoren, stiller åbne, undersøgende spørgsmål. Ikke for at have mere ret end den anden, eller med det mål at vinde en diskussion, men for at nå frem til større klarhed. Man starter med en påstand eller en antagelse, for eksempel hvad vi mener med retfærdighed, eller hvorfor tror vi, at lykke er det højeste gode? Og ved at stille spørgsmål som, hvad mener du med det? Kan du give et eksempel? Er der undtagelser? Får man deltageren til at reflektere og nuancere sine svar? Og her spiller tavshed, den eftertænksomme tavshed, naturligvis en kæmpe rolle. Når Sokrates stillede et spørgsmål, kunne der netop med stor sandsynlighed ofte opstå et øjeblik stilhed. En pause, hvor deltageren fik mulighed for at tænke sig om, mærke efter og lade svaret modne. Tavsheden var ikke tom. Den er ikke tom. Den er fyldt med mulighed for indsigt, fyldt med a vision softly creeping. Og Sokrates brugte tavsheden som pædagogisk værktøj. Han lod sine samtalepartnere sidde lidt med ubehaget ved ikke at vide. Og netop i denne pause kunne nye erkendelser altså opstå. Tavsheden gav plads til eftertanke og til at lade de indre stemmer komme til ord. Så det, den sokratiske samtale kan, er at fremme kritisk tænkning og selvrefleksion. Den kan lære os at stille spørgsmål ved det, vi tager for givet, og undersøge vores egne og andres argumenter for svagheder og uklarheder. I stedet for at acceptere endeløse ordstrømme fra autoriteter eller traditioner, opfordrer samtalen og den indbyggede tavshed til at tænke selvstændigt.
Whisper the sound
til at tanker udvikler sig. Og vi måske åbner for dybere forståelse og et mere nuanceret syn på verden. Og ja, ja, altså, Sokrates levede jo ikke i en verden, hvor han, som vi gør i dag, blev væltet bagover uafladeligt af røster, der ville sælge ham noget. Det vil altså budskaber eller varer. Nej, det gjorde han ikke, men vi kan stadig lære noget af hans metode, og vi kan lære noget af Eivind Larsens overvejelser om, hvordan vi bliver bedre til at give tavsheden plads i de samtaler, vi indgår i.
Et af redskaberne, jeg foreslår i min bog, det er sådan lidt, med en teknisk term kalder diskursanalyse, men det er i virkeligheden at prøve nogle gange at stoppe op, og så kigge på, hvilke ord vi bruger om det, vi taler om. Og overveje, jamen, når jeg for eksempel taler om, den bog er skrevet som en bog, ikke også, hvad er det så, det særlige peger ind på? Hvad er det for nogle konnotationer, det giver mig omkring den bog? Og hvad er det så måske, jeg ikke lige får tænkt på der? Og så derigennem arbejde kreativt med, om man kunne bruge nogle andre ord, så nogle gange i virkeligheden derigennem få os til at tænke nogle andre narrativer eller nogle andre spørgsmål til, hvad man kunne overveje, der var relevant at tale om i forbindelse med den. Så det er jo et redskab. Og så det andet redskab er jo simpelthen nogle gange at tage sådan en pause fra forskellige former for samtaler. Det kan selvfølgelig være sociale medier, som vi hører mange, der kører detox på og sådan noget. Det er sådan set fint og godt, men det kan jo også være fra at sige, jamen, nu skal vi tage en pause fra samtalen med min kone, ikke også? Altså sige, jamen, vi er godt nok sammen lige nu her, men nu tager vi lige en time, hvor vi ikke siger noget, hvis vi er sådan et par, der snakker sammen, ikke også? Altså, og se, hvad der dukker op så, ikke også? Altså, hvor man ligesom bryder nogle af de der rytmer, man har, og derigennem måske kommer til at se sit forhold på nye måder. Det kan jo også være at holde en pause fra at læse bog, for eksempel. Altså, der kan være alle mulige måder, men hvor man ligesom bryder med nogle af de måder, man indgår i samtaler eller kommunikation, og ligesom opdager, hvad der sker med verden, hvis man gør det.
Fem sekunder gik der. I absolut tavshed. Radiotavshed. Og flere nåede muligvis at tænke, nå, nu gik der noget galt. Det må være en fejl. Giv videre, om der kommer et pausebånd på lige om lidt. For vi er vant til, at den så at sige fulde tavshed ikke er god. Måske ligefrem ildevarslende. Og samtidig er moderne audio, altså radio, tv, podcast, film, ofte lyddesignet på måder, så der hele tiden sker et eller andet. Det kan være et forsøg på at tilvejebringe musikalitet, rytme, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Det kan være illustrerende lydscenarier, lydlandskaber, som forstærker det, der bliver talt om. Og samtidig giver netop det mulighed for at bruge tavsheden aktivt til også at understrege en talt pointe, eller stoppe op, stoppe lydligt op og lytte og tænke efter.
Jeg prøver selv at eksperimentere i undervisningen med nogle gange simpelthen at indføre nogle perioder, hvor jeg siger til de studerende, nu prøver vi lige at sidde i et minut eller to, uden at sige noget, nogen af os, så vi skal lukke ned for computer og alt muligt. Og jeg tænker i virkeligheden, man kunne gøre noget lignende i radioen. Det, der nok er vigtigt, hvis det ikke bare det skal give forundring for lytterne, det er jo, at man på en eller anden måde institutionaliserer det. Altså man ligesom siger, okay, nu tager vi et minut eller to minutters pause, ikke også? Og det gør vi, fordi altså, man ligesom har nogle forklaringer, som gør, at lytterne ikke bare tænker, om radioen er gået i stykker, så går man over og skruer på den, for at se, om man kan finde kanalen igen. Altså, at man på en eller anden måde får forklaret, hvad det er, man har gang i. Fordi ellers så tror jeg, at det er jo sådan lidt, når man tænder for radioen, så er det fordi, der skal komme noget ud af den, ikke også? Men du er selvfølgelig ret i, og det er sådan set også en oplevelse, jeg selv har nogle gange, at det kan nogle gange blive meget fortættet, hvis der virkelig skal være lyd hele tiden, fordi det skal være jingles, og der skal være alle de her ting til at fylde ud der, hvor der kunne have været en lille eftertænksom pause. Mm.
Og netop den eftertænksomhed kan jo passende, når nu det er supertanker, vi er ombord på, trække på nogle af de tænkere, eftertænksomme mennesker, som Eivind Hansen har nævnt i løbet af vores samtale. Det vil altså Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jürgen Habermas, Jacques Derrida, og så fik jeg også lige kilet Sokrates ind.
Ja, altså jeg vil sige, at tavshed er noget, vi skal bruge som et supplement til den deliberative samtale, altså den her samtale, hvor vi prøver på at udveksle synspunkter, så skal vi bruge tavsheden som et kritisk redskab til at få reflekteret over, om det er de relevante ting, vi så at sige samtaler om. Det er sådan helt ind i kernen.
Og er der nogen af de her tænkere, som du har nævnt, der på fornem vis repræsenterer det, som du ligesom har med under armen, når du siger det, du siger der?
Og der vil jeg sige, at vi skal have dem alle.
Ja.
og det er sådan set en vigtig pointe for mig. Altså, mit udgangspunkt startede nok med Habermas' deliberative samtale, som jeg på mange måder er meget optaget og mener, der er noget rigtigt og vigtigt, både i forhold til samfundsindretning, men sådan set også noget hen ad vejen i forhold til, hvordan vi kan være sammen som individer rundt omkring i samfundet. Men det, der så bare nogle gange jeg kan se, det er jo, at nogle gange så går samtalen nogle dårlige veje hen, som den deliberative teori ikke rigtig kan forklare. Og derfor er det, jeg er nødt til at have fat i nogle af de her tænkere, der er lidt mere skeptiske over for samtalen i virkeligheden. Og der synes jeg egentlig, Martin Heidegger er paradigmeeksempel. Altså, hvor man kan nærmest høre ham vrisse i hans første hovedværk, hvor han taler om den her gerede, ikke også sniksnakken, som du også nævnte for noget tid siden. Altså, hvor hans analyse er nok i virkeligheden, at samtalen som oftest udarter til sniksnak. Og det her, vær sammen, halløj, det er noget, vi ikke skal have for meget af, ikke også? Og det er selvfølgelig måske lidt en overdrevet læsning af ham, ikke også? Men altså i hvert fald, der er en eller anden form for grundlæggende skepsis hos ham om, at vi skal passe på med at have for meget samtale. Og det er virkelig en af de ting, jeg mener, at nogle af hans elever, altså Hannah Arendt, overser en lille smule, at ja, det er rigtigt nok, at der er måske for lidt samtale hos Heidegger. Det tror jeg, hun har rigtig meget ret i. Men der er jo en grund til det, ikke også? Der er han har nogle virkelig nagende bekymringer om, at der er noget, der ligesom bliver væk for os, hvis vi lader os optage samtalen. Og det er der, hvor jeg tænker, at tavsheden kommer.
Hvis nu vi skulle tage den her tavshedsfrihed, vi har talt virkelig meget om ytringsfrihed de senere år, hvis nu vi skulle tage tavshedsfriheden og på en eller anden måde indføre, i det omfang man kan den som en eller anden form for demokratisk ideal, har du så et bud på, hvordan det kunne se ud i praksis? Du har ret til, så står der i loven, du har ret til at tie stille.
Ja. Der har jeg jo det problem, at det har vi sådan set allerede. Du har jo ret til at forblive tavs, også i retssalen. Så på den måde har vi lidt, vi har sådan set rettigheden. Så derfor er det også, jeg prøver at argumentere for, at den her frihed er lidt en anden type af frihed i forhold til ytringsfriheden. Fordi det er jo rigtigt, ytringsfriheden langt hen ad vejen er en rettighed, ikke også? Det er simpelthen noget med, at der er nogen, der kan tage den fra dig, og så skal vi på en eller anden måde kæmpe os til at få den igen. Og der tænker jeg, at det er lidt anderledes med tavshedsrettigheden, eller tavshedsfriheden, fordi at du har den sådan set, men der er det lige så ofte i virkeligheden dig selv, eller dem, du snakker med, som er problemet, ikke også? Altså det er dig, der mister blikket for det. Så er det godt nok også nogle gange, og vi har snakket lidt om det tidligere, at vi har den her situation, hvor det er som om, at der er nogen, der virkelig meget prøver på at sørge for, at vi hele tiden skal have en mening om alt muligt, ikke også? Fordi i vis forstand når vi ikke rigtigt at tænke over det, der er væsentligt. Og der tænker jeg, nogle af de her lev på sig videoer, vi nogle gange ser på nettet fra fremtrædende politikere, kunne være et eksempel på det, at så er det vi snakker om, snarere end om vi egentlig synes, det går godt for sig i det politiske spil. Altså, der er for eksempel Mette Frederiksen, der nogle gange spiser lev på sig og makrelmad, og jeg skal komme efter dig. Og der er også andre politikere, der gør lignende ting, ikke? Også sådan lidt mere bløde ting, og hvor man ligesom prøver på at præsentere sig som et menneske, og det er sådan set fint og godt, men det har jo så også den betydning, at så er det vi tænker på snarere end om vi synes, de gør det godt i det politiske landskab. Så derfor tænker jeg i virkeligheden, at det vi skal ind og have fat i, det er, at der på en eller anden måde skal, at vi skal have revideret vores billede af, hvad god dannelse er i virkeligheden. Altså det kommer helt derned, altså at op igennem vores opvækst, hvor vi jo selvfølgelig som børn lærer at tale, og det er givetvis en ganske god oplevelse, og kunne det ikke også, men hvor vi så hele tiden blev holdt op på, at vores unge mennesker og vores elever og vores studerende, de skal have en mening om alt, og hvis ikke de har det, så skal de lære at få det, ikke også. Hvor jeg tænker, at vi på en eller anden måde skal have indført en kile her, med på en eller anden måde at lave noget lignende, fordi jeg synes jo sådan set, det er godt, at unge mennesker kan formulere sig, men vi skal have lavet en kile ind, sådan at vi også kan på en eller anden måde lære dem at værdsætte, at nogle gange, så har jeg faktisk ikke en mening. Altså du som lærer, eller hvem du nu er, mine forældre, har stillet mig et spørgsmål, jeg ikke har svaret på. Og derfor siger jeg ikke noget, ikke også? Og det er måske i virkeligheden den bedste reaktion, i stedet for bare at sige, jamen hvorfor rydder du ikke op? Jamen det er fordi, at jeg ikke har lyst. Hvor vi får den der lidt dårlige relation, ikke også? Så bare nogle gange sige, jamen det ved jeg ikke. Nå, okay, men så kan vi jo snakke om det, ikke også? Altså, hvor vi simpelthen på en eller anden måde får lært hinanden i skolevæsenet virkelig. Altså, vi skal ind på seminarerne med det her og lære lærerne at håndtere det her, at der er noget energi og der er noget visdom i nogle former for tavshed, som vi skal give eleverne lov til at ligesom stå ved og faktisk værdsætte, ikke også? Sådan at vi også, når vi kommer op og bliver voksne mennesker, kan nogle gange forstå, at hvis ikke jeg kan formulere et eller andet om det, der lige foregår i den samtale, der er lige nu, så er det ikke nødvendigvis, fordi jeg er dum. Det kunne faktisk godt være, fordi at jeg tænker lidt anderledes om det, ikke også? Og derfor bøvler lidt med mine ord, fordi de ikke lige passer ind i den samtalehorisont der i øjeblikket, ikke også? Altså, vi får lidt mere forståelse for, at dem, der ikke rigtig deltager, at de kunne faktisk godt være, at de var en kæmpe stærk ressource i vores både demokratiske samtale, men også i den individuelle, i det individuelle liv, vi lever.
Så tavshedsfriheden er en integreret del af almendannelsen, snarere end noget grundlovssikret.
Ja, det tænker jeg.
Sådan, så fik vi det på plads. Tavshed som en del af den almene dannelse. Jeg kommer i tanke om den på flere måder. Lidt bedaget, tavshed er guld, tale er sølv, men den kan måske få nyt liv i tavshedens opbyggelighed. Tusind tak til Eivind Larsen, docent på DMJX, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, for at indvie os i hans overvejelser om, hvordan, hvornår og hvorfor det er godt at klappe i en gang imellem og skabe plads til nye tanker. Og også tusind tak til jer, der lyttede med, fokuserede og tænkte efter. Og hvis tænkningen har givet anledning til ris, ros eller kommentarer, så kan de afgives på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Eller på mail til supertanker@dr.dk. Jeg får ikke så meget på samtlige kommentarer eller mails, men jeg læser dem alle sammen. Hvis du kan lide, vil du høre det, og synes andre kunne have glæde af det, så del det med dine venner og overvej at afvente deres reaktion i tavshed. Programmet her var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge. På genhør.
Don't you miss it. Some of you people just around me still.
Making up a master plan.